Ви слухаєте «Вашу свободу». Мене звуть Ірина Штогрін. Вітаю вас. Що дасть Україні підписання торгової угоди з Європейським Союзом? Які переваги отримують українські аграрії, українські сільгоспвиробники і люди, які працюють на ринку харчових продуктів? Оскільки останнім часом видається, що планета все більше усвідомлює, що ті, хто володіє можливістю виробляти продукти харчування, фактично стануть володіти світом. Чи це не так? Я запитаю якраз Миколу Безуглого, першого заступника міністра аграрної політики і продовольства України, президента Національної академії аграрних наук. Доброго дня вам.
Доброго дня. Звертаючись до наших шановних радіослухачів, я хочу підтвердити вашу позицію, пані Ірино, з того, що проблема продовольчої безпеки в найближчі часи буде проблемою номер один не тільки для бідних країн, ті, що розвиваються, а і навіть для абсолютно благополучних країн, бо все більша частка доходів населення використовується саме на купівлю продуктів харчування. А оскільки приріст населення на планеті Земля йде швидше набагато, ніж зростають обсяги виробництва, то ця тенденція буде тільки посилюватися.
490-29-05 наш студійний телефон, код Києва 044, і після того вже перейдемо безпосередньо до теми нашої розмови, але спочатку хочу запитати. Ось щойно прийшли повідомлення про те, що і наші журналісти так само знімали на відео, про те, що прийшли люди з величезною косою і вилами спочатку під Кабінет міністрів, а потім під, власне, Верховну Раду, і у них є вимоги, вони кажуть, бюджет селянам, а не олігархам, ні знищенню села. Чого вони вимагають, власне?
Я тільки що повернувся з Верховної Ради, бо там було засідання бюджетного комітету, де, до речі, розподілялись кошти якраз для агропромислового комплексу.
Тому, держави, мабуть, вони туди і прийшли. Року.
На превеликий жаль, ні. Здебільшого мітингувальника, я їх побачив близько 150, висувають здебільшого політичні вимоги, не обґрунтовуючи їх конкретними фактами. Мені не зрозуміла позиція українського фермера, якщо він проти ринку земель. Який українець господар, хазяїн, не хоче мати більше землі або не мати право продати землю, якщо він вирішив не працювати в аграрному секторі. Ринок землі, який запроваджує уряд, я думаю, що Верховна Рада підтримує ті законопроекти, що зараз знаходяться в Верховній Раді України, дозволить значно покращити ситуацію в сільському господарстві, в сільських територіях. Взагалі, з нашої точки зору, це практично єдиний шлях залучення інвестицій, що залишився зараз української держави.
Пане Безугли, але, мабуть, фермери кажуть так, тому що вони розуміють, що у них немає грошей, щоб купити цю землю. А чи їм отримують вони можливість мати кредитування, яке їм дозволить купувати цю землю?
Ну, перш за все, для того, щоб робляти сільськогосподарську в Україні, не потрібно бути власником землі. Як і зараз, так і на найближчі десятиріччя, я особисто глибоко переконаний, що орендні відносини будуть складати основу відносин між власниками землі і виробниками. Ринок землі, який запроваджується, це не тільки і не стільки купля-продаж. Зняття мораторію необхідне не тільки для того, щоб власник міг реалізувати своє конституційне право продати землю або купити при бажанні. В першу чергу, ринок землі – це фінансовий інструмент, який дозволить під іпотеку землі або під право оренди землі взяти кредит в банку. Тобто сама земля або право її оренди буде заставою для банківських установ, для спеціалізованої державної іпотечної установи земельного банку, який на пільгових умовах буде кредитувати сільгосптоваровиробників для організації виробництва. Для закупівлі землі також можна буде заставити ту землю, яку ти маєш, з тим, щоб докупити ще певну частину землі. Якраз для дрібних виробників, для фермерів, це надзвичайно ефективний механізм залучення обігових коштів чи залучення коштів для інвестицій, в тому числі для купівлі земель. На превеликий жаль, немає бажання у певної частини сільгосптоваровиробників, в тому числі і асоціації фермерів, прислухатися і хоча б уважно прочитати законопроект, який подав уряд. На превеликий жаль, ця організація зараз політизувалася, і замість економічних вимог до законопроекту, як це роблять інші громадські організації нашої держави, вони висувають чисто політичні вимоги. Ні ринку землі при цій владі. А якщо буде інша влада, то ринок землі, значить, потрібен?
Я думаю, що ми запросимо учасників цих акцій і дізнаємося їхню думку. Дякую, що ви висловили свою. Тепер повертаємося безпосередньо до теми нашої розмови. Останній раунд переговорів по узгодженню питань щодо створення так званої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка є невід'ємною частиною угоди про асоціацію, і на цьому усі наголошують, що окремо нічого підписуватись не буде, а тільки в комплексі єдиною угодою. Так от, останній раунд переговорів, всі кажуть про те, що він був дуже успішним, що тим, хто вів ці переговори, зокрема і міністр агрополітики Микола Присяжнюк, вдалося переконати наших колег у тому, що ми маємо право захищати наших виробників так само, як європейці своїх. Які основні перемоги тут?
Микола Володимирович Присяжнюк, міністр аграрної політики і продовольства, надзвичайно активну участь приймав в переговорному процесі, але так склався його робочий графік, що на останньому раунді Міністерства аграрної політики представляв саме я. Тому я був свідком якраз всіх тих перемовин, які проводились з паном Де Гуфтом, комісаром торгівлі, і паном Чолом, комісаром по сільському господарству. Ну, документ – це доволі велика угода про зону вільної торгівлі, і я б його розбив умовно на три частини. Це фінансові відносини, субсидії, мита і інші фінансові механізми. Це другий блок – квоти на продукцію, які ми можемо в умовах так званої вільної торгівлі продавати або купувати без додаткових фінансових обтяжень. І питання по співпраці в галузі біопалива. Я особисто вважаю, що найголовніша перемога української сторони на останньому раунді переговорів – це те, що Євросоюз погодився, до речі, вперше за історію свого існування, відмінити повністю субсидії на експорт сільськогосподарської продукції з країн ЄС до України ще до повної лібералізації наших відносин. Як правило, Євросоюз це робив тільки після того, як була повна лібералізація торговельних відносин.
Для України це може і десятиліття піти.
Безумовно, але для України зроблено виключення, і це підтвердили високі комісари Євросоюзу, що у разі підписання угоди субсидії будуть відмінні. Це принципово важливо для наших сільгоспвиробників, особливо по окремих напрямах. Наприклад, якщо на сьогоднішній день свинина з Євросоюзу, в першу чергу з Польщі, імпортується в Україні по ціні 2,3 долари за кілограм, то ще більше 1 долару отримує польський фермер субсидію. Якщо зараз її не буде, то реально свинина повинна бути продаватись не менше ніж за 3,3 долари, і вона стає вже не конкретно спроможною з українською свининою, що виробляють українські сільгоспвиробники. Це стосується інших продуктів харчування чи сільськогосподарської продукції. Другий блок питань, якому були присвячені довготривалі переговори, це вже був 18-й раунд у Брюсселі, це визначення квот, в межах яких ми можемо торгувати без певних обмежень, тобто без мит або будь-яких субсидій. Перелік продукції, який квотується, він надзвичайно великий. І більш того, я би сказав, що чому ми називаємо так звану вільну зону торгівлі, про практично переважна більшість продуктів квотується. Так от, що нам удалося досягти?
Це просто система домовленостей. Коли Євросоюз і Україна домовляються, яку групу товарів вони зможуть продавати, але квотують кількість цих товарів, які зможуть продавати всередині цієї так званої зони вільної торгівлі.
Я назову тільки декілька найбільш важливих цифр. Ми домовилися, що після підписання угоди про зону вільної торгівлі Україна зможе експортувати 2 мільйони тонн зернових. З них 1 мільйон тонн пшениці, 650 тисяч тонн кукурудзи і 350 тисяч тонн ячменю. 2 мільйони – це не так і багато для держави, це 8% цьогорічного експорту. Але якщо сказати, що перемовини почалися з 12 тисяч тонн ячменю, а закінчилося 2 мільйонами, то це, напевне, певна перемога. Ця квота буде розвиватися в часі. Стартова квота – це 1 мільйон 650 тисяч, і протягом 5 років загальний обсяг безмитної торгівлі, експорту зернових з України в країни ЄС буде 2 мільйони тонн. Для нас це принципово важливо, як можливість українським виробникам, зернотрейдерам працювати на європейському ринку. Хоча, по великому рахунку, ми без проблем продаємо це зерно в інших країнах, зокрема в Північній Африці і Східній Європі. Якраз Азії,
зерном у нас трошки іншого характеру проблеми. Та. У нас проблеми з тим, що наші аграрії не змогли продати, чого хотіли цього року.
Поки що. Давайте скажімо так, ми поки що продаємо набагато менше, ніж нам потрібно експортувати. Другий блок питань, який стосується продукції тваринництва. Також ми досягли певних результатів. Ми можемо продавати, будемо 40 тисяч тонн м'яса птиці. Перемовини почалися з 5 тисяч тонн. З них 20 тисяч тонн – це каркасів заморожених, тобто туш птиці. І 20 тисяч тонн м'яса птиці, яке розроблене вже. Причому друга позиція буде зростати від 16 тисяч тонн по 1000 тонн до 20 тисяч протягом найближчих 5 років. Що стосується продукції птахівництва, то також ми можемо поставляти 3 тисячі тонн яйця в скорлупі. Самого яйця і 3 тисячі тонн продуктів переробки яйця, меланжу, яєчних порошків, що значно більше, ніж 3 тисячі тонн сирого яйця, зрозуміло. Причому друга позиція буде зростати від 1500 тонн продуктів переробки яйця до 3 тисяч протягом наступних 5 років по 300 тисяч тонн кожен рік. Також ми домовилися, що Україна зможе експортувати 40 тисяч тонн свинини, з них 20 тисяч тонн як чверть або на пів туші і 20 тисяч тонн свинини, яка є розроблена вже. Це непогані показники, особливо по свинині, хоча по м'ясу птиці ми хотіли б мати показники набагато вищі. Але як по цих квотах, так і по інших ми домовилися, що через 5 років ці квоти можуть бути переглянуті після того, як наш аграрний бізнес запрацює безумовно на ринку Євросоюзу. І останнє, дуже коротко, бо інформації надзвичайно багато, це те, що стосується цукру. Ми прорвались на цукровий ринок Європи, який є один з найбільш регульованих, як в Європі, так і в усьому світі. Ми можемо продавати 30 тисяч тонн цукру і 27 тисяч паток і сиропів, які виробляться з цукру чи з продуктів, які вміщають цукор. В принципі, це не так і багато, але це прорив дійсно на той ринок, який є абсолютно закритий. І останнє, надзвичайно важливе, це вже стосується не продуктів, а біопалива. Ми домовилися, що Євросоюз згоден купувати буде 100 тисяч тонн біоетанолу. Як правило, спирт в Україні вимірюється в декалітрах, то це сума еквівалентна 12,5 мільйонів декалітрів. Це 50% всього спирту, що зараз виробляється в Україні. Почнеться експорт з 27 тисяч тонн і протягом 5 років буде додаватись майже по 15 тисяч тонн, дійде до 100 тисяч через 5 років. Для нас це принципово важливо, що частину сільгоспродукції ми будемо продавати вже не сировиною, а у вигляді біопалива, на який є великий попит в Євросоюзі.
Зауважу, що перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола Безули всі ці цифри називає не заглядаючи папірець, який просто пустий білий лежить перед ним. Власне, ви це можете подивитися на нашому сайті, як і прочитати саму цю розмову і послухати її. Прошу.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Що дасть Україні, українським аграріям підписання торгової угоди з Європейським Союзом? Про це ми говоримо у вашій «Свободі» з Миколою Безуглим, першим заступником міністра аграрної політики і продовольства України, президентом Національної академії аграрних наук. 490-2905, наш студійний телефон, код Києва 044. Усі ці товари, усі ці продукти, усі ці речі, які може виробляти Україна і постачати на європейський ринок, мають відповідати певним вимогам, певним стандартам, якщо ця угода буде підписана. Наскільки це може бути прогресивним і стимулюючим фактором для України?
Ну, перш за все, я хочу зазначити, що аграрний бізнес очікував від уряду, від Міністерства аграрної політики підписання цих угод і орієнтувався на такі цифри.
Про так, то говорить... кажуть, що навіть в жовтні МЗС каже, вони можуть бути підписані.
Можливо, що й так, але бізнес готувався до цього, і він уже працює над цим. Наприклад, ми знаємо, що у нас на світовому рівні знаходиться наша птахівнича галузь, і сьогодні самі виробники м'яса птиці, виробники яєць надзвичайно активно працюють на всіх ринках, в тому числі і на європейському. Якщо тільки зона вільної торгівлі буде підписана, я думаю, що Миронівський хлібопродукт запропонує європейському ринку відразу декілька десятків тисяч тонн м'яса птиці, а наш найкрупніший виробник яєць і яєчної продукції «Авангард» запропонує тисячі тонн яйця і продуктів її переробки. І що надзвичайно важливо, проведені необхідні перемовини з ветеринарно-санітарними, фітосанітарними службами, які підтверджують високу якість продукції. Я думаю, у нас в Україні не буде проблем з якістю зернових, які ми експортуємо зараз в десятки країн світу. А в цілому підписання цієї угоди безумовно буде вимушувати аграрний бізнес України підтягуватись до міжнародних стандартів по якості продукції, по якості упаковки, і таким чином ми будемо мати кращу продукцію, в тому числі в Україні.
Поживемо, побачимо. У нас є слухач. Алло, будь ласка, слухаємо вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ігор Васильович Турбий, вас, місто Київ. Я хотів задати певно замміністра таке запитаннячко. От нам всі обіцяли золоті гори, коли йшла приватизація підприємств. Зараз ми бачимо, підприємства розвалені, промисловість вбита. Зараз нам обіцяють золоті гори при приватизації землі. Чи не вважаєте ви, що злодійська влада, яку вимагають відставку фермери, так? Доведе до того, що закуплять землі і знищать культурами, які знищують землю. І доведе країну взагалі до повної, повну краху це буде відкривати.
Дякую вам за ваше запитання. Ми фактично відповідали на нього на початку програми, але ось цей нюанс, як держава контролюватиме використання земель, щоб земля залишалася землею.
Так, ну, по-перше, я шановному пану Юрію і всім радіослухачам хочу сказати, що земля в приватній власності знаходиться з 1999 року. Вона знаходиться в приватній власності селян. І просто вони не можуть реалізувати своє конституційне право розпоряджатися землею. Тому мова про черговий етап приватизації не йде. Мова йде про певну лібералізацію ринку земель. Друге питання, яке стосується саме умов використання землі. Ми говоримо зараз не тільки про один законопроект ринок земель чи про земельний кадастр. Мова йде про блок законів. В тому числі частина з них буде регулювати якраз не тільки земельні відносини, а й умови експлуатації землі. Це закон про посилення відповідальності за збереження родючості ґрунтів. Це закон про сільське господарство, де буде описані умови роботи сільгоспвиробників і фермерів на землі. Зокрема, пропонується законодавчо затвердити аграрний паспорт кожної адміністративної одиниці, де буде затверджена на законодавчому рівні структура посівних площ, сівозміни, мінімальна щільність поголів'я, з тим, щоб комплексно розвивалася сільська територія і не було перекосів, як вони є зараз по виробництву окремих культур, наприклад, зокрема, олійних, як соняшнику чи ріпаку. Все це передбачено в комплексі тих законопроєктів, які розроблені Міністерством аграрної політики, аграрної науки і від імені уряду внесені і будуть вноситись в найближчий місяць до Верховної Ради України.
Занепокоєння нашого слухача зрозуміле, оскільки мало хто в Україні не розуміє, наскільки великим багатством ми тут володіємо, власне, землею, і які перспективи для України на міжнародній арені ми могли би отримати, якби ефективно це використовували. Зокрема, якраз Радіо Свобода повідомив урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький про те, що, по суті, якщо угода про зону вільної торгівлі буде підписана, то українські аграрії отримують не просто європейські, а світові перспективи.
Українські виробники товарів і послуг сьогодні працюють досить успішно з країнами Європейського Союзу. Інше питання, що правила відрізняються в Україні і в країнах Європейського Союзу, то їм доводиться по одних правилах прилаштовуватися і працювати на українському ринку, по інших правилах прилаштовуватися і працювати на європейському ринку і так далі. Ну, наприклад, санітарні, фітосанітарні вимоги, технічне регулювання. Якщо ми будемо працювати в інших площинах, то зрозуміло, що ні про яку конкурентну здатність, ні підвищення якості продукції ми не можемо говорити. Якщо ми гармонізуємо ці сфери, по-перше, це полегшує доступ на ринок Європейського Союзу, по-друге, європейські стандарти поширені в усьому світі, да, європейські і міжнародні, якщо ми говоримо стандарти. Це означає, що визнання в Європейському Союзі вам автоматично відкриває визнання вашої продукції в інших країнах, які працюють з Європейським Союзом. Європейський Союз сьогодні присутній фактично скрізь. Це машина для завоювання ринків. Якщо вони свої правила просувають так або інакше на міжнародних ринках, то адаптація до цих правил відкриває вам ці ринки.
Скажіть, будь ласка, пане Безуглий, чи розуміють от українські агровиробники, люди, які працюють в сфері агробізнесу, важливість підписання цієї угоди? Чи відбувається цей діалог з Міністерством агрополітики, щоб відстоювали інтереси, які потім будуть реалізовуватися задля блага усієї країни?
Безумовно, ще так. Ну, по-перше, я хотів би прокоментувати дуже коротке висловлення пана П'ятницького. Він торкнувся надзвичайно важливої проблеми, але міністерство не чекало Міністерство аграрної політики не чекало, поки буде підписана угода. І гармонізація українських стандартів до міжнародних вимог триває протягом останніх 3 років. Надзвичайно наполегливо працюють наукові установи нашої держави, зокрема і Національна академія аграрних наук, які зараз адаптують стандарти, які є в Україні, і по яким виробляється продукція українська, до міжнародних правил, в тому числі до правил Євросоюзу. До 2014 року ця робота буде повністю закінчена. Питання, що уряд тільки виділив необхідні кошти, бо ця робота вимагає певної напруги, залучення додаткових фахівців. Але це буде зроблено і по значній частині продукції. Ми вже маємо стандарти, які гармонізовані з європейськими стандартами. Що стосується співпраці з українським бізнесом, то перше, що я зробив після повернення з Брюсселю, ми зібрали представників асоціацій найкрупніших виробників сільгоспродукції і проінформували їх про результати перемовин. Зараз проводиться надзвичайно велика роз'яснювальна робота в громадських організаціях відносно тих умов, за якими аграрний бізнес може зайти на аграрний ринок Євросоюзу. Я думаю, що бізнес надзвичайно позитивно відреагував на результати перемовин і напрацьовуються конкретні механізми співпраці українського аграрного бізнесу з торгівельним і аграрним бізнесом країн Євросоюзу.
Ви нічого не говорили про молочні продукти. Якісь домовленості були, чи досягаються, чи тут у нас такі стандарти, що поки що нема про що домовлятися?
Щодо стандартів, я би так не сказав, бо ми пройшли надзвичайно серйозну школу випробувань і перевірок якості продукції під час торгівлі з Російською Федерацією. Ми знаємо, що всі підприємці, які поставляють продукти переробки молока в Російську Федерацію, пройшли контроль ветеринарної фітосанітарної служби Росії, а деякі підприємства це робили неодноразово. Тому я вважаю, що переважна частина підприємств готові постачати молочні продукти в країни Євросоюзу. Тут ситуація дещо в іншому. Серед багатьох галузей молочна галузь одна з тих, яку нам необхідно надзвичайно активно розвивати для задоволення внутрішніх потреб. На превеликий жаль, поки що молочне скотарство не задовільняє науково обґрунтовані норми споживання молока і молопродуктів безпосередньо для України. Тому проблема експорту нашої продукції, з моєї особистої точки зору, і як науковця, як українського громадянина, повинна бути на другому місці. Ми повинні спочатку запропонувати необхідну кількість якісної молочної продукції безпосередньо для українців.
Як ви
а для
думаєте,
цього треба вдвічі більше молока виробляти.
Як швидко ми це зможемо зробити?
Молочна галузь – це надзвичайно консервативна галузь. Бо теоретично, щоб народити корову і телиця стала коровою, треба 3 роки, фактично це проходить 4-5 років. Тому і програма, яка зараз розроблена, вона до 2020 року. Цей рік стабілізації поголів'я, з наступного року ми почнемо збільшувати виробництво молока з тим, щоб до 2020 року виробляти його в кількості, яка буде достатня, в тому числі, для експорту України Євросоюзу.
Про досягнення ви сказали, але нам довелося чимось поступитися, зокрема географічними назвами. Це суттєвий для нас момент, чи, можливо, не так важливо, ми п'ємо шампанське чи ігристе вино, наприклад, на етикетці написано?
Ви знаєте, що стосується географічних назначень, то врешті-решт перемогла, скажімо, та позиція, яка повинна бути врешті-решт правильною, бо інтелектуальна власність, в тому числі географічні назви, зокрема, там окремих сирів чи напоїв вин і коньяків, має велику історію. І та позиція, яка була за часів Радянського Союзу, що хочу і роблю в межах залізного занавісу, напевне, не є правильною. Нам є деякі речі, які ми повинні захищати, наприклад, там сорти гібриди української селекції, щоб їх незаконно не використовували в інших країнах, коли ми експортуємо насіння. Так? То тут ми повинні визнати, що в Українській Радянській Соціалістичній Республіці були порушені міжнародні правила використовування географічних назначень. Зараз так, по великому рахунку, історична справедливість все поставить на свої місця. Але ми дещо домоглися від країн Євросоюзу, щоб втрати від можливих змін назв були мінімальними. Вони стосуються двох речей. По-перше, мова йде про перехідний період. Після підписання угоди ми просимо 30 років, нам дають 10 років уже, коли ми ще можемо продовжувати старі назви. Я думаю, ми зупинимось на 15-18 роках. І друге питання, ми вимагаємо від країн Євросоюзу, по-перше, технічної допомоги, тобто коштів які ми використаємо на пропаганду змін назв. І друге, ми просимо від Євросоюзу сотні мільйонів гривень кредитів дешевих для того, щоб переоснастити наші підприємства. Я думаю, що наша виноробна і коньячна галузь справиться з цим питанням.
Що ж, на цій приємній ноті завершимо нашу розмову. Нагадаю, що гостем вашої свободи був Микола Безуглий, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України. Завершуємо ефір.